Zaļu valsts aģentūras direktors vietniece Dace Tikut šo trešdienu, jeb 26. augustā, saņēma veselības ministra Gunta Belevičs rīkojumu par pārcelšanu valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktora vietnieka amatā ar 28. augustu. Attiecīgi Zaļu valsts aģentūras ieskatā rīkojums neatbilst normatīvo aktu prasībām, tāpēc esam vērsušies valsts kancelēm ar lūgumu vērtēt pārcelšanas rīkojumu tiesiskumu. Rīkojums nav parakstīts, jo, kā jau es minēju, Zaļu valsts aģentūras iespēja rīkojums neatbilst šiem normatīvo aktu prasībām. Tāpēc arī lūdzam izskatīt.